27. sálmur. Pílati samtal við gyðinga á dómstólnum. Pílatus heyrði hótað var, honum keisarans reiði þar, útleiddi Jesú mannað sinn, uppsest þegar á dómstólinn. Gyðingum síðan sagði hér, sjáið þar yðar kóngur er, þeir báðu, tak þennan burt frá oss, bráðlega lát hann deyja á kross. Skal ég krossfesta kóngið varð, kallar Pílatus hæðnisgjarn. Engan kóng segja þeir aftur hér, utan keisaran höfum vér. Guðspjalls historian hermir frá, heiti sá staður Gabbatá. Háa steinstræti þýðir það, þar máttu sál mín gæta að. Vei þeim dómar er veit og sér, víst hvað málið réttast er, vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans. Pílatus keisarans rættist heft, ef honum yrði úr völdum steft, þetta sem helst nú varast vann, var þó að koma yfir hann. Ó vei þeim sem með órétt lög umgangast og þau tíðka mjög, sannleiknum meta sitt gagn meir, svívirðing drottni gjöra þeir. Huga sný ég og máli mín, minn góði Jesú enn til þín, Pílatus kóng þig kallar hér, krossfesting júðar óska þér. Víst ertu Jesú, kóngur klár, kóngur dýrðar eilíf ár, kóngur englanna, kóngur vor, kóngur almættis tignar stór. Þá stóðstu bundin þar fyrir dóm, þó leiðstu hróp og kvala róm, afsegja gjörðu allir þig, undrar stórlega þetta mig. Ó Jesú, það er játning mín, ég munum síðir njóta þín, þegar þú dýrðar drottinn minn, dómstól í skýjum setur þinn. Frelsaður kem ég þá fyrir þinn dóm, fagnaðar sælan heyreg róm, í þínu nafni útvaldir, útvalin kalla mig hjá sér. Kóng minn Jesú, ég kalla þig, kalla þú þræl þinn aftur mig, herra tign engað heimsinn síð, held ég þar mega jafnast við. Háa steinstrætið heimsinn sleift, hefur mér oft í vanda steift, þangað lét Jesús leiða sig, svo líknin hans kæmi yfir mig. Jesú, þín kristni kýst þig nú, kóngur hennar einn heitir þú, stjórn þín henni svo haldi við, himneskum nái dýrðar frið. Amen.